양아치 거들어 침비 상고 양아치 거들어 침비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Doso Washington, kotak batati Amerika, laso bikwa oku lango oko. Ti nze ti folo dingi. Ibala azo kwa pusundu na tereti fonon wachara ti ma zia itene. Kwa singa ti VOA Afrique nandoti 101.7 FM bongi nga nandoti banda tere voaafrique.com. Wagonsinga tiala ke Félix et Passis Zebonga na filmé Max Koyaweda na Domasini Chek Tiro nga na Fabrice Vagas. Sango ti Bé Africa ke Biri na New York se se ti Amerika la Conseil de Sécurité ti Bé de Tigigi a kiri a pousu nan zé ti Mvuka wala zé ti Septembre la ngo ti Bungoli nan doten ti Zingiri wala Ambagoso a Kanga lege na Atuogo ti Bé Africa ti wala Ngombe ti Bira. Fade yango ti Gbian na lego ti Wayanga wala porte-parole ti lo afanay Bangondo ti lo nan do ti Teneso. La kwena sango ti Bé Africa pikango patra na Khartoum na popo ti gouvernement na bungi bale oko na usio ti atrogo kpale a loti ti lango se na ndo tene ti kango le wala amnistie. Nga na ndo tene ti kangbingo lengo gbia wala partage de pouvoir sou atrogo kpale a Hunda. Nandoti a Hunda ou se so gouvernement a loti ngangu na a trogo kbale. Fade yake kiri ti mouna la ti vunga na la sango, nandoti a pikango patra so na ti a lango so a kega. Sango ti a Kodowanden na Soudan bia Omar El Béchir a Hunda ti zima kaso a kena popo ti kondoti lo na Eritre. Ngu okon na pekoti solani loani lo Hunda ti tene a Kangamaka wala frontier na popo ti a Kodro ou se so. Na Cameroun, a kota zoti kodro a kanga lege birina a zoti zuna lege, ti fa ngon zoti betia la na pekodi so a gbu mokonzi ti kamakite. Maurice Kamto, daliti so Paul Biya sobinda lani na manako ti sorongo gbya ti kodro. Ndangwa sango na Nigeria na ti a kapa ti sorongo gbya ti kodro, mbi na ko mokonzi ti kodro so lo kenga wa dengo gapa ti kamakite PDP, atiku Abubakar, Atene fade lwake kanga le wala, lwake mu amnisti na zuso a nzingi nzati leta, tunga na ala yedati kiri na nginza so na gogoroti leta. Jai tene nando tif VOA Afrique, tunga na tisu tene Conseil de Sécurité ti Benoti Gigi, akiri ya pusu na dawa na lango ti zingo zingiri wala ambago na ndo ti angumbe ti ya togu ti Bé Africa. Wa yanga wala porte-parole ti yango ti gbia Albert Mokpem Yaloke afanay bangondo ti lo na ndo ti teneso na wagon singa ti firme Max Koyaweda Imalo.
Mlenge ti Bé Africa kwe ainga elani ala tabula na yatambe na kodrosi Bé Africa na bongi ge epi na ambe na keta kodrosi ala tabula Dakar ti tene bayesola za ando ti embargo so akenjoni ape azo sa ke sar kwanjoni na popo ti embargo sa pe aki gea turugu ti faka aki a turugu ti kodro ti na turugu bare ake warangombe ti tena sar pare na mlenge ti kodro donc kanango lege so akande na iti tene a turugu ti kodro ti azongombe so akenjoni ape ni la gea ti kodro ake inga la kwe Lugwe, na kuta bundi tia kuta kodo ki dunia kwa so lo kata atene ati langoso, ala kira ankor atene, ake jande lege na kodo ki risi, ake jande lege na kodo ki shim, itene, muna yi ngombe, epi na gokur ki sarangu kwa kia turi kute, ambargoni ate guambe ki ankor kete, ina bale geti sarangu kere ti kwa nisi.
Bangondo chungo, ya ti Bé Africa na ndo mungo yanga so ketunga na ye?
Angere na beti ape, kiri na angba chigwe, ike ikariti juska, ya ti kodo, amu engagement ni kitene, Nous, le gouvernement, avec Kiran, nous avons mis un embargo sur les îles de l'île, qui est un homologue, qui a tout le monde qui a été fait à ça. On a tout le bas, sauf si, avec sa directe, quoi. On a tout le petit code de la partie EETM. Na pogoti a turugu so negeti rusi si aga ke sa gereti kwa. Na turugu ti so afaka ke sar kwa njoni populasyon ke gonda kwa sara ke sara.
Nta li ti nyen si bendo ti gigi a kanga lege na Bé Africa ti tene lo wani lo warangombe si a onkwe gi oko bendo ti gigi so a zilege na ambe na kodoro wara kodoro ti Chine wa kodoro ti Rusi ti tene a tokwa ngombe na Bé Africa. Nta na kenye.
Tene so mi beti tene na ndeni a kenye komisyon ti sanksyon. akanda lege na yi tiwa ngo ngo so atene ti tene azi embargo so ye ota abati butina ti se okoni akere so a iri adanga ti ngo kudriye mangati la ni inga kwe ti si a ji se leka so gati ala kumbia kudriye ni kwe ni se ti defense madame Marie Merko yara le tene pa le ke kudriye rawe na kan kasaika aleke ni ti tene kikirike ango mbese kwe ake gaso ake butina ake duande bien protege ke japlik jinjini tonti ko jape ou se wanizan so la fa ake titene ton a gan ango mbeni ifo ke a fa numero di matriki kango mbeni oko na oko titene e kikirike tene mbese a fa shomi na benezo a inda ke ngo mbese a londo na yati kudriye ti kodre ti sera ake titene durugu oko ton a muna mongo mbe ifo ke a inda numero matriki jimbo mbe tuani e pi a inda numero di matriki si turugu soci a mongo mbe nina ton a gobe so a fa zina mbe nina inda ke ngo mbese a londo na mabogo ti zuto sela ministre ti defense so ili jilo mamari ngo alko yara le tene a jiso kwe ane za gereka kwanse oko na oko titene Ngombe a enquêté à Berlin de Fanny dans la communauté de sanctions sur ça la galerie n'a pas mis tout ça. Le tenant là tout ça, surtout quand tout ça nique. Mais tout ça, il y a la pousse encore à l'ambulance devant ça. Il y a l'outil d'appel.
Katiso yeni agatunga soa so lutingo tingo rugbyati be Afrika ke tunga naye.
Biati ko dora tene, ifo ko ikontinue tirini, itene kekele ke analizi, lege na yi, itene, bakuru tikwa, na aturugu tiko dora tini.
Kefade Wayanga wala porte-parole ti Yang Boutique Bia Albert Yaloke Mokbem.
Gonda kwa so wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na koroti kaya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasi na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa so la sara ge inda tenara mai la kwa la vunga na yi nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akijoni.
Alors, mais j'ai été en Andoti ou à Afrique, il d'avait été na biko okoso a on a moins geti Afrika zone na beti geti fangonzo ti beti la ndaliti zingili wala embargo so a kenandoti angumbeti faka la so a la kenangia na pekoti so benoti gigi ya matoto tiala ima mbeni oko na popo tiala héritier doneng.
Et puis ça qu'on a d'autres peuples sont trafiquants, ça qu'on a d'autres populations, ça l'on d'autres va, on a d'autres bêtises. La lundi 28 janvier, tu fais la donne à Mobimba qui peuples sont trafiquants qui m'ont ouais, ils gamment sur ouais, et ils étaient pour pas, ils réclamaient droiti, et ils étaient mal du bon à dawa, donc on a peu petit donné donné à tout. Quand t'as besoin d'intérêt, ça passe à qu'on a bongi, va passer na bongi, va passer na qui t'a quoi droiti, ndé, on a encore tout quoi du Afrika quoi, Berberati, Bosangwa, Pawan, doit tout à peuples sont trafiquants, l'on doit on a les vêtements en bago, ils l'ont de Congo singa pe de Congo ti jone de ratin na de Congo so ku ta ti ko do atene ko jina ko masin na gba ti ko do ti CIA na CDAO so la sana lome na ti gba ti ko do ti be Afrika so la na New York na États-Unis ala ti Assemblée nationale a député ala ti institution républicaine so la de Congo on doit ne fo ayo on bagou na dizi peuple sont africains et en tout cas mingi ti ko do londe jone de voati na la et na iba conseil sécurité ama demati na legi ti so la onda ti tene am bien a go na legi ni ton ati so onda ko jina onda na zo ton ala wa tere na bini bi gala na koti France parce que la koti France là c'est à soir gata mbitini tonta za mba gono ndoti ay koti la France là soir mbitini at na koti la France ifmo ki mo ba gata ko la timo tene mbitini sumo soumettre en tani dans lani ifmo ki mo ba gata mbitini et me rendre en compte dans un bref délai et ta so bi ko joni conseil sécurité aun dans la koti France et na conseil sécurité bi aussi le sara deux fois dans une journée levé par certi embargo le na koti aussi na koti Chine atene akumba so la nanti na atu guti kodoti ifo la gamu na la ni legalize na la so la gamu na la kumba yoko tenso yilingu ti pikaza ko ndo na e koma un na kodi la fonde ya tenif bitsa la la fanan lan ti fo la kire la bague ti bitsa ko compte dans un bref délai e kodi la fonde ya teke ni ki sarani ifo mon ni ketengwe so c'est que au plus tard le 30 avril ti ni gani soumettre un betini et au plus tard le 30 septembre donc ay so ko iba itena kodi fonde ti bon iki kwa la iki du passion En attendant qu'on m'a dit que si on a des choses qui sont permettent de tout goûter, de tenir à sa côté là, à l'avancer. Mais comme quand des frontières sont mécaniques, qui ont un équipe d'angoué, on goûte la fois, et qui croit la vie bonne.
Que fade riti doneng a so oko ti azo solani a zo na beti legeti fa ngozo ti beti ala dali ti ambago so wa kenando ti a togo ti faka. Zia itene nando ti VOA Afrique. Tonga nati so itene na Khartoum pika ngopatra na popoti government na atu pali a loti ti lango se. Freeman Sipila.
Amiro pekoti pikango pataraso biri na lakui tentiso mango terre aduti nzuniko pepe na popoti bumbi tsala so guna eritingoro bianga na la so kiawa gbungungumbi awa gbungungumbi ya unda ngangwayi mingi na ngorobia mbrimbi teneti kamingo yati lengo bia so la unda titene mini zuna popota la siaga kujubini bia ala unda ngati tene abile nanduti ala so siaki akuta mukunzini titene aitsala so ala unda ni alimbi titene amuna la pekoni ala unda titene azutsala Sosieke wa gungungumbi aga tonga na bina bumbi ti otu defense na tiandu sola kida kujuniko si aba ala sosieke limbiti zara na ta turugu titene azala si ala gu mbata ti kusala. Namba genga a turugu tumbasu wa unda titene azi tene timbanga yamba na litela kwesi ala limbiti tene asumo mboko na mbiti mbitiso afanala. Aki sosieke songo ko pepe na beti ala sosieke guna eritingo robia tene ti apika mpatarni aduti mingi nga nandu ti tene ti kwengo mamanja ti be Afrika. Ambini azo nduru na Tarti Bumbitia Turugu Tumbaso Afatene, Ala Unda Titene Miro Peko Tipika Mpatara Nikete Titene Amungwe Nangorobia Titene Lubuli Tiro Landuti Aunda Talaso Namango Ambine Azososi Aki Nati Kota Pika Mpatara So Fadi Na Lapo Soso Fadi Alimbi Titene Akiri Atengbi Azoso Mbagi Nambagi Titene Akiri Apika Patara Na Popo Tala Titene Awara Ambini Tene Timango Tere Na Popo Ti Abumbini Usekwe Pika Mpatara So Akitambula Na Gbileti A Laso Aguna Ereti Gwako Dorti Afrika Union Africaine Nga Nati Benduti Gigi na Batati Bongi Gingobe Atundati Tene Aga Mingi Gingobe na Vundu Nambage Tensi Mingi Tazu Natia Bumbi Ti Ala Soa Warak Pali Sotena Victim Ngana Tamina Bumbi Ti Société Civile Ala Kentala na Kurugo Tenenti Zingo Tenting Banga na Litia Turugu Tumbasu Siambina Batene Ala Sosia Bipali Inter Tazu Akinala Titene Ala Kira Unda Angangui Mingi Nati Apikango Patara Sopepe Adi Titene Akutazu Ti Kodoro Asaranga Tene Pepe Nanduti Mirongo Pikoti Pikango Patara So Ngana Nduti a ngangu a unda tia wa gungungumbeso ala kikutala titene ayini kwe atambula na legeni si mango tereaga titene siriri akiribiani na be Afrika. Freeman Sipila Bongi, VOA Afrika.
Na baginga na pekoti unda wala revendikasyon ti a tugu kwa le na Khartoum. Sébastien Wenizui na igiti kunduso a bumbi a molenge ti be Afrika. Na legiti mango tere wala kolektif de Centrafricain pour la réconciliation afane barondoti lo imalo.
Amnistie générale ni pour l'instant akembeni option pepe. Parce que akembeni poinso déjà à débattre ni la ni natan ti assise du forum ti bangiao conformément na attente. Ti consultation à la base ti a peuple centrafricain donc ti partage de pouvoir à la wani kwa ba na ya ti gouvernement so tout le temps a fait passer so a seleka a manqué ya na et ti so fa fade so nombre ta la omene a ke na ya ni anti balakala ke ouse oko ke el maxime mon comme oko ti el ngaisona donc mi pense ti mi partage de pouvoir ni a ke na sens peuple mais choati premier ministre partout dans le monde ceci utazo a élu le démocratiquement en bala ko yiso il n'a tenu discrétion du chef de l'état déjà un militaire anti baraka deux a leader ni déjà à Kangala tenait aussi na ce pays il faudrait que si tena sara yiso il n'a tenu justice ti deux poids deux mesures il faut ce pays a prouvé dans centrafricain na bendo gigi que à la arrivée ti bou quand même Ambina a scellé Kassos, donc on a Ali Daras, a Nouredine, son nationalité est quand même douteuse. Il faut voilà, équilibrer la justice. Ni. C'est à Sarah, c'est un des bêtes à Molenge, aussi, à Fala, la douleur, il est gardé à petit dé. Et il dit, tenez aussi, et accord de paix, aussi, à Gati Sieni, à Sieni, Gena Bangui, à Sieni, à Mbini de Pepe. Ni là, il faudrait que le gouvernement a permettre la force vive de la nation. Si tenez à la examiner contenu ti accord ni point par point à la amender ni si à permettre ti tenez à Turugu Tumba à signer la demande communauté internationale et à ça encore mais comité ti suivi évaluation donc anti cela na ça na forum zo et à préciser mais le calendrier soit que clair na à groupe armé ti tenez à procéder na désarmement soit il y a des DDR comité ni aussi à doit y rendre compte régulièrement na chef de l'État.
Ok, Fadès, et bien, c'est Wenezui, qui Kounoso, à Bumbi, à Mwengeti, Kodron, Legeti, Mangotere, voilà, collectif des centres africains pour la réconciliation.
La voix de l'Amérique, Kota, Dati, Fonon, Otsak et Bunga, Sangu, Tsa, Itawa, Lutibé, Africa, Titene, Sil, Legoti, Alibi, Titene, Aziki, Nando, Singila, Nala, Mingi, Bangatala, Dindun, Duna, Teresi, Nati, Fonon, Nati, Tati, Nata, et c'est quoi qui s'y a été, Titene, la Vungana, Gigi, Gigi, quoi, Lingati, Alibi, Tingati, Alibi, Tingi, Mambokon, Singila, Singila, Zapatala, quoi.
Zia itene nando tibe o a Afrique na legeti anzelenzele kwa so zwa ke salati gina kobeti yangati la okoko nga na tibata na siwa. Alisoro na mbeni ngangu mwene geti be Afrika ele na sava soa ingalo na iriti ele na makiyeuse. Wasa ngo pendereti le wala makiyeuse na seseti poto so nandembe so lwa ke na batati bongi alama lisoro ti inalo.
Kwa ti makiyeuse soa ke kwa tingi ti mamboko la.
Kwa nyake tamato neye?
Bon, Tambla n'arrête à Marseille, à Guinée. À jour, ça, manifestation telle que mariage, ou t'en as, et t'as oublié ça, qu'il y a à fête telle que à soirée, ou à menisonga quoi que doté, tu dotes ça là, voilà.
Quoi, tu m'accuses, n'a qu'il y a.
Quoi, tu m'accuses, n'a t'y relevé, beauté t'as oublié. Na pendre tilo a relevé beauté tilo tu wali quoi
beauté ti wali niso pendre ti wali niso na legeti nyem mo ke sa yina letilo
sa yina letilo a goto crayon a za fara paupières fara joue fond de teint rouge en lèvres
mo ke na salon ti maquillage ni
non bi travailler na kontimbi wani
kato ba gwando ti client ka ke mungoyo ke ti tene mo maquillezo
a dépend modèle ni a dépend organisation tel que mariage saisonnier à Mumbi le yi je monte ma kia, ça veut dire zona marine à mairie ou na église et que à la salle soirée et que le y a encore changement de maquillage donc à dépend y a programme ni
maquillage ici qui n'allait ouais
qui n'allait ouais du petit aide aussi na yungo bongo
moi que la poto game à masika wali kana mbadi bangika moi ça t'aurait
normalement vite devait tu goti installer béni na cc na kodoka mais à mena kiki ta difficulté réalité qui te rende ni là c'est ça aussi bi arrivé à faire même bi qui tu goso tu go balé que tu gère tu donne conjo na ouais si bi besoin et ta mena ita iguli na ndona aussi façon bi gombise son na cesse
na dembeso a wali ti berfi kaka na kodoka beti a gumingi na ndoti maquillage par rapport na la ti poto
oui parce que kodoti a ki na poko mingi na te iso kwa ke tono akusa la ti mamboko ton ti kangangoli son bi gombi ba quand même a ita wala développer ni kakete mais amena kusala cha mamboko tontiso mbisara a de mingi asika na kodoka pe ou amena dame base a adapte donc a mingi niso mbigo mbi na ale yi echange ala totoni mingi
mon manda kwa niso tona yen
mbigo na ekole nuna mbi mandano
gina potoke
na mbege si Belgique
mwakana tu rambela na maseka wali so ati tena sa maji kwa si mozo
na tu kominote iki mingi ape a ita wali so se ala na onvi wala beta la pika ti tena la gulambige ti kusala niso ala hésite à peine à que passion soit le don à bêtimozo à que ton tout quoi si t'en es bêtimo en andoni bêtimo yi yi so moiti sara là si mon petit mourou ngangu tu mon encourage si mon temo comme sara bon il t'a zo sala que na volonté nous à la bête à la pique à l'andoni si t'en es à la sa akusala ni vraiment courage na la à la kir nambe que tu pourquoi pe il faut mon douti nandara mon que créer ambena yi nando si le timba tu mon wali à ton ombeni ar
il nous suit la mingi na la voix de l'Amérique en zone quoi sur le Sahara il faut que na tia kodro zindinde en zone ya de mingi brimbi na so aba kodro ti de Africa si c'est le fanga tene dia soni la que dia fait mais en zone quoi que da a ce soit na kodro ti sara en zone quoi que da singi la mingi na voix de l'Amérique.
Et puis, quand ça commence, il y a un dossier qui est en train de se faire, 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 qui est en train de se faire.
conseiller Aïcha Tchimini qui est la ma radio Voix de l'Amérique. Là quoi là quoi. Parce que le Gumou Yann Tuna Sango, le Gumou Yann Tuna Information, le Gumou Yann Tuna Gomini Nan Doti Bontou. Donc je conseille à toi son capital à ma radio Voix de l'Amérique.
Jetene Nandoti VOA Afrique DC8R Centrafrique Pendere. Mozokoti Charlie Pereira na Bugbiti Mozoko Tropical Fiesta Tizinanga Kwasinga Ti Tango Ti Girili. Nati Kwasinga So Fernande Françoise Sakano na Batati Bangi ya Dabeti na Tango So Girili Luga Wagon Singa na Dasinga Ti B Africa wala Radio Centrafrique Nangu 1970. Alama Lisoti Nalo. Frédéric Desgonzo.
Voilà. Lola Lowalambi, Nati Beni, d'autant ceux qui discutaient, le bac, ça s'appelait Pendreming, alors que Mingban à l'école. Le També Tembio, même mon petit gars, même vrai journaliste, et même mon exprimé, c'est tout mon bien mignon. A vos cas qui t'en sont, Bim, Bella Cotanso, à l'ancien concours qui recrutement, qui est journaliste, Bimba, qui est à l'école, il a un groupe qui a dit, mais j'étais avec dit tampons, donc un gars l'ancien, il dit, c'est un ami, si tu es à l'ami, c'est bien égal à la radio, donc parallèlement à quoi c'est radio, mais ça l'année école, le Bissi, Mingban et Anisou appel.
À quelle année Nangou, voilà?
À 1970, hein.
Moment, on m'a dit dans la radio, nous sommes au Timbiazoua, à Wali, voilà, quelle année qu'à la radio, Nika?
À Wali, voilà, là, la radio, qu'à, à qui définit Zouta, sur l'année pratiquement doyenne, à Jacqueline Tanga, à Madame Kossi Bella, à Madame Koba, Marie-Madeleine Samedi, voyez, Madembia.
Nango ici, président Bokassalani là, ouais.
Nango ici, président Bokassala, Félix.
Alani, la radio, nous sommes Kota Zoni à Kézoa. Alani, ou Aindani à Kézoa.
Dani Kota Zoni, Kolani à Kélani, Henri Koba, et puis PTA. Et puis, na, na niveau de programme, à Kélani, Joachim Da Silva.
Ah, Zotokana, ah, Philippe Vangaï, so, voilà, Lanika.
Il y a Philippe Vangaï, à David Ngindo, à Kendo.
À Bernard Lugbia.
À Bernard Morez Lugbia, même là, tu as manié son âge, là, dans un journal, et que tu es là, dans un programme, là, parce que tu commences d'abord dans un programme avant de faire un journal.
Dans un programme, ni son âge, à quoi est-ce que tu as battu?
Là, ce sont des bas, sans quoi faire au niveau des programmes, avec une BO. Pourtant, là, la tante, il soit tant si guillemets, et que là, dans un système, soit quoi que l'émission soit le reproduire. Bon, moi, produire l'émission, tu m'en dis quoi, je dois saisir la machine. Si mon tokwani na nati chemise na directeur lui a prouvé na aussi façon mon enregistré ni si façon à diffuser ni si dans mon canal quoi c'est allé proprement à l'année des films là que l'on doit dire donc à l'année vraiment rigueur nati quoi c'est ça l'année
à beni à quoi singa voilà à émission voilà en quoi tu bouges tu mon angoini so
dikegi na idée nando tia émission tia à interview ce que ça la na wali à interview ce que ça na mlenge nando tia école tia là à interview nando tia travailleur. Et puis, là, une mission musicale.
Nous avons un concert de 18h à Tabalani, il y a un disque demandé.
Nous avons un disque demandé, avec un menu respecté à Radio Ni. Et puis, là, il y a un manque qui a été raté, qui a été fait. Parce que là, il y a un peu de temps, il y a un conflit, il y a un ministère de communication, il y a un sang qui a dépensé.
Quand on a une mission, on a un silence antenne.
Silence antenne, à une mission publique, ça a mis, donc, il y a un espace dans ça. Et que les 13 unis, si bien que tu as un problème, tu as un problème, tu as un problème. Et que tu as un problème, tu as un problème, tu as un journal, tu as un problème, tu as un problème, tu as un débat. Tu vas le reprendre automatiquement. Et généralement, tu as un problème qui va se passer tout de suite à que tu as un problème, tu as arrêté. Comment il y a une unie et l'année y est terminée entre eux.
Soye mafade ya ke Fernande Françoise Sakano mbina wa gonsinga na dasinga ti be Afrika na kwasinga ti tango ti giri. Jetenen nando ti VOA Afrique na kwasinga ti kobe ti la poso Gladys Kankou na seseti poto afane tongo kususu na kubeti epinar imalo.
Ala vo kurususu tiala, ala vo epinar, ala vo leti tomate, na pe, na cube, oignon, epi na kotandongo, epi na huile, na atron, ala zangu na wa, ton zangu na ke chofeka, ala mundoko, na ke, ala sukura na tereti susu tiala ni bien. Après, voilà, zameni nguni neti douti sembe, ala suru yati susu tiala ni. Toa la bak yo yati susu ni, eti sara kete, nguso la zana wasu ala atronda. Kete titene, a sukura nala yati susu ni bien. A saka susu de fois so, neni gu bizara ke neti susu ni. Do atronda la ke permette nala tene ala sukura na susu ni bien we. Ala zia salteni, aetong ana bicarbonate. Noto yati susu tiala ne nga saltape. Yi nguso na wasu ala zasu, ala fwa yati susu na we. Ala zasu susu tiala su neti nguti wasu akboro kete. A wala zina nando ti wani. Parce que ouais, elle a tout connu, tout ce sembe, elle a soukourani bien, surtout fois la rincer ni bien bâti cessé. Azameni nguneti sembeti dedenguni, ala zapa susutiana yani tene aduchinga kete. Entre temps, ala munga epinar tala so ala foroni kokokokokwe, aita soa kena yongo legeso, toala wa epinar surgelé, ala muni me fwa la mou epinar en branche la ki bien, ala mou faso epinar so, ala zangu na wa na atron. Tansungu na wa na atron soa kboro bien we, ala mou faso epinar tala ni, ala zana yani, faso ala zalolo. Bon, bien même 7 à 8 minutes en son nawa. Après, voilà, zalo neti meni passoir ti tene ngouti epinar tala so a yoro. A la fa yati oignon tala na yongoroni yongoroni. A la munga tomate tala nga kwe. A la fa yani kwe. A la za de kote awe. A la mufa so huile. A zana wa a chauffe bien. To la kena kota leti ingo. A la tukuni dawe. Paso a la za oignon tala ni nawa. A la yoro oignon ni nbito a kui nga keta we. A la mufa so leti tomate tala ni. A la zada. A la yoro nani kete, aswa la mou, sou fade la zan eti ngousou, a la rense ni bien 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 we, a la mou atoukou nan touti ou nan atouman, aswa la zan awaso, a la zan kete kuda, aswa la tourne yani kwa bien we, a la mou gwa zan eti kobe chalani, a fangak be chalani, selon kontite ti kobe ni, a la zan dongo, a la zan akboro akboro, chetene ou mou susu ninga kwe, a woko kete, paswe de fwa mena susu yi voso iti ando chak be mango susu. Ala zana kboro keta we, ala zifa son dongo ni mbibiza timbe epinar timbe da fafa de swape. Paske mbe kboro lombie tene epinar ni angba ver bien. Do epinar so adala za de kote so, ala za sosya la na kboro kboro. Ala taranga ingo chala ni, ala taranga kub ni tonga na moke, ala rajoute ni. Paso to ala unji na so kwa wala zilekin dongo cha so da we, ala mou epinar so fadala zana tereni so. Ala zana eti sosya la ni faso, ala mou papati keke, papati simo, ala tourne na ni bien we, aza ke akboro. Pendant 10 minutes en son maximum. Si tu n'es goutia épinard, na quoi ce soni quoi à mélanger quoi ensemble. À la douchinga na feuille de laurier, à la moisane en doni, si tu n'es fungona parfumé na yani quoi comme épinard le décaming, il faut ingo na cube à bouni bien ouais. Et puis à voilà, zako bechala na coli bien, voilà, zina zana cesse. Accompagnement, la si tu n'as pas de so, gozoa kida. Fondo akida ou mangbera akida. Sous un diakagina vin blanc. Voilà, c'est un vin rouge. Ala munga vin rouge ala. Ala zanga na teremi.
Merci pour ce soir.
Boto akida, njombo akida. Petit vos chinchards. Lisana wa. Kousu soukwa la wanga di kwa esa ginani.
Ah, wanga tene. Kubeti epinara. Ke mou mene na zoukrobe anzele. Nanga tiala so la mafade ake. Gladys Kankoun. Nambare ti poto na kwa singa ti kobe ti la poso epinara na kou susu. Ala kema ye mbi pendre mazoko ti edigmatique ti gonda si wasoko akema kwasinga ti da kota bala ti bangenga na ndoti banda tere e yesiri e ye tere tonga na ita isandoye na pobo ti na be Afrika. Imunga ngoi so ti mutufa na kete taranga mwenenge ti ye ti koli rile king so alondo ti dulo egunanga mama ti lo kili mwenenge ti firme Max Koyaweda. Je suis un peu plus de temps.